Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі Ген справедливості з Ларисою Денисенко. Ми представляємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні ми будемо представляти вам результати нового дослідження, яке зветься «Процесуальні права підозрюваних затриманих осіб, які перебувають під вартою у правоохоронних органах України». Власне, це абсолютно свіже дослідження. Воно здійснювалося на протязі 2014-2015 років. Я вітаю в студії доцента Києво-Могилянської академії, виконавчого директора Центру дослідження проблем верховенства права Києво-Могилянської академії пана Володимира Сущенка. Вітаю, пане Володимире.
Доброго дня.
Отже, я хочу просто нагадати нашим слухачам, що це дослідження передовсім присвячено правозастосовчій практиці саме нового кримінального процесуального кодексу. І ми знаємо, пане Володимире, з вами, що час від часу, навіть коли ухвалюються доволі пристойні закони, правозастосовча практика демонструє те, що ці закони не виконуються, де щось провалюється, де щось не дотягується. От, будь ласка, перед тим, як розпочати детально поглиблюватися в результати дослідження, можете розповісти, з чого воно починалося, яка методика, де провадилося, і, власне, от які були ключові моменти, на які потрібно було звертати увагу?
Ідея проведення цього дослідження належить Міжнародному фонду відродження. І фактично він започаткував, долучивши до самого дослідження ще деякі інституції, зокрема в дослідженні активну участь приймав Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якраз Центр дослідження проблем верховенства права Києво-Могилянської академії і Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги України, є така інституція, на рівні відповідних експертів. Ідея дослідження полягала в тому, щоб реально провести моніторинг того, як дотримуються права людини в процесі досудового розслідування, і більш такий вузький етап, момент, це саме на етапі затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Але саме дослідження методологічно було побудовано з двох частин. Перша частина була така кабінетне дослідження, тобто ми, експерти, дослідили стан взагалі правового регулювання, захисту і забезпечення прав людини на етапі досудового розслідування в цілому, як на національному рівні, так і на рівні міжнародно-правових актів. І особливо важно ми проаналізували рішення Європейського суду з прав людини, відповідно, і щодо України, і інших країн Європи, де так чи інакше в цих рішеннях відзеркалювалося саме забезпечення прав особи в процесі її затримання в кримінальному провадженні. Це була така перша частина, можна сказати, вона була науково-теоретична. Далі ми прийшли, і друга частина найбільш важлива, і результати її, безумовно, найбільш важливі. Це дослідження в полі, так воно у нас називається, польове дослідження. Ну, термін, який дуже часто вживають, до речі, соціологи. Треба відзначити, що допомогу і підтримку, безумовно, надало Міністерство внутрішніх справ. І це дуже важливий момент, що і сам міністр безпосередньо, і за його дорученням його заступники, і керівники управлінь, районних управлінь, де проводилося дослідження, ну, з розумінням, не одразу, але все ж таки з розумінням поставилися до мети цього дослідження, до тих завдань, тому що організатори цього проєкту сказали, що ми не збираємося контролювати вас, вишукувати якісь там недоречності в вашій роботі. Ми хочемо просто провести таку фотографію того, як відбувається. Для того, щоб, проаналізувавши, потім надати і вам допомогу. Тобто показати, який реальний стан речей, як проводиться затримання особи підозрюваної в вчиненні кримінального або будь-якого іншого навіть правопорушення, назвати ці боліві точки і навіть, можливо, щось і порекомендувати з точки зору вдосконалення, як правового регулювання, тобто на рівні законодавчих актів і підзаконних нормативно-правових актів, ну так і з точки зору певних організаційних моментів, з точки зору організації саме діяльності слідчих і правоохоронців, і адвокатів, і слідчих суддів, які здійснюють судовий контроль і беруть сьогодні участь фактично в організації, можна сказати, або в наданні певних дозволів для проведення певних видів слідчих дій. Ну, ось таке завдання, воно в цілому було сприйнято. Серйозну допомогу, знов-таки підкреслюю, надав Офіс Уповноваженого з прав людини, безпосередньо Уповноваженого з прав людини з точки зору, ну, і контактування, і, так ми мовити, роз'яснення цілей і завдань. Взагалі, це перше таке дослідження, яке проводилось в Україні з точки зору реалізації і чинного кримінально-процесуального кодексу, і забезпечення прав людини саме на рівні не аналізу або не лише аналізу правової бази, нормативно-правової бази і відповідних теоретичних, будемо говорити, узагальнень, а на рівні польового дослідження, тобто безпосередньо на місцях спостереження, фіксація з подальшим аналізом і узагальненням результатів цих спостережень.
Пане Володимире, а які області попали під приціл проведення польових досліджень? Я так розумію, ви концентрувалися не тільки на Києві.
Так, да, безумовно. Ну, під приціл, мабуть, це не зовсім точно, але ми
під оптику.
Але ми виходили з того, коли обговорювали, де провести. Треба ж представити певною мірою. Не можна сказати, що це дослідження з точки зору методики соціології є повністю репрезентативним. Таке завдання і фактично не було. Але ми хотіли, і експерти, і керівники проєкту, хотіли все-таки побачити Україну більш-менш. На жаль, ми хотіли дійсно і планували, оскільки дослідження починалося ще в 2014 році, а ідея взагалі аж в 2013 році народилася, то ми хотіли охопити всі регіони України, тобто південь, північ, захід і схід. Але події минулого року зрозуміло, що нам не надали такої можливості. Але, тим не менше, ми все-таки зорієнтувалися, і дослідження проводилося в 5 регіонах України, будемо так говорити. Це Південь, Одеська область і навіть місто Одеса. Це Схід, Південний Схід, це Дніпропетровська область. Це західних два, можна сказати, регіони. Це Хмельницька область, точніше місто Хмельницьк, і Закарпаття, і місто Київ. Ось таким чином ми, ну, все-таки ми вважаємо, що ми в результатах дослідження певною мірою представляємо всю Україну на сьогодні.
Це цілком репрезентативно. Ви знаєте, давайте переходити, напевно, вже до того, які результати дало дослідження, щоб це було зрозуміло слухачам. От, наприклад, беремо дійсно сам процес затримання. Отже, відбувається затримання. Власне, на ваш погляд, що потрібно було проаналізувати, тобто що надає кримінально-процесуальний кодекс своїми сторінками, своїми статтями і позиціями, і що насправді не відбувається так, як це зазначено в кримінально-процесуальному кодексі?
Ну, кримінально-процесуальний кодекс в цілому врегульовує всі основні питання, пов'язані з затриманням особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. І серйозних проблем в правовому регулюванні з точки зору забезпечення і прав особи ми не побачили. Проблема полягає в реалізації цих положень, тому що в законі не можна прописати абсолютно все, кожен крок правоохоронців. І тут одним з основних, тобто одна з основних проблем і вад, будемо говорити, полягає в тому, що на превеликий жаль правоохоронці, слідчі по-різному тлумачать момент затримання. Дійсно, кримінально-процесуальний кодекс говорить про те, що затримання особи, воно має бути зафіксовано протоколом про затримання. Це процесуальний акт, який обов'язково оформлюється. Але є ж стадія фізичного затримання, тобто коли людину просто затримують і кажуть, що ти в умовах несвободи знаходишся, ти знаходишся під нашим контролем. Так ось, час з моменту фізичного або фактичного затримання до моменту юридичного затримання, оформлення, процесуального оформлення затримання особи в якості, він досить різний, до речі, в різних регіонах.
А от як можна розтлумачити, от припустимо, дійсно, ну, тебе затримали, відповідно, ти вже нічого не можеш зробити, да, ти почуваєшся обмеженим, так? А скільки може взагалі, ну, пройти часу до того, щоб формально тебе, ну, от папірці записали?
От в цьому, да, в цьому є якраз проблема, тому що жоден, ну, КПК не визначає і не визначають підзаконні нормативні акти. Вони є, і в кожному правоохоронному органі є свої підзаконні нормативні акти, але вони, на жаль, чітко не визначають. Є загальний час затримання особи підозрюваної, протягом якої треба, закон говорить, треба повідомити особу про підозру. Але цей загальний час, він вираховується фактично сутками, тобто добою. А уявіть собі, що людину затримали о 6-й годині ранку, і там до 6-ї години ранку наступного дня її треба повідомити офіційно. І оці 24 години, да, людина знаходиться, і можна її повідомити о 7-й годині ранку, тобто через годину, що вона затримана, і оформити це затримання, і відповідно роз'яснити її права і обов'язки, і повноваження, які в неї є. А можна оформити це о 5-й годині ранку наступного дня. І 23 години людина буде знаходитися в такому невизначеному для неї процесуальному стані. А це означає, що з нею можна по-різному спілкуватися, працювати, тиснути. Я не говорю зараз про якийсь фізичний тиск. Він фактично, те, що ми провели дослідження, він фактично виключений. Тобто зараз ми не можемо говорити про якісь, ну, принаймні, ми не спостерігали там фізичного тиску, катувань і так далі. А от психологічний тиск дійсно здійснюється. І саме тому, що людина, яка затримана, має право мовчати. Ми знаємо по кінофільмах, але це і реально в житті в західних країнах, коли людину затримує, обов'язково в цю саму мить, коли наділи кайданки, припустимо, да? Тобто її взяли, то їй тут же повідомлюють, що ви маєте право мовчати і не свідчити проти себе і своїх родичів.
Тобто розтлумачувати 63-ю статтю,
да,
Конституції.
А у нас виходить, що це розтлумачення перенесено на момент складання протоколу про затримання. І оці години, коли людина перебуває між фактичним затриманням до процесуального рішення, її нічого, як правило, не розтлумачують.
Ну, я так розумію, що людина опиняється в позастатусному статусі, да, якщо можна,
да,
так сказати. Да,
безумовно,
вона
в позапроцесуальному, да, в позапроцесуальному статусі. Да. Вона вже не вільна, вона обмежена в своїх рухах, в своїх переміщеннях, з неї її можуть возити скільки завгодно з одного місця в інше, з нею можуть спілкуватися по-різному, її можуть погрожувати, якщо вона не буде чогось розповідати, але вона не може реалізувати свого права на захист. Оце дуже важливо. А право на захист якраз в тому числі полягає в тому, що вона може мовчати і нічого не свідчити.
Ну і окрім того, право на захист полягає в тому, що слідство загалом то має негайно сповістити, да, як мінімум координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги щодо затримання. І тут виникає інший момент. Тобто якщо затримання як таке не зафіксовано, де та негайність?
Ну, так, да, абсолютно ви справедливо звертаєте увагу, що ця негайність також не виписана. Вона має бути виписана. Навіть оскільки є закон про надання безоплатної вторинної правової допомоги, то має бути або в цьому законі, або, можливо, навіть в Кримінально-процесуальному кодексі має бути зазначено, протягом якого часу слідчий або правоохоронний орган, який затримав особу, зобов'язаний повідомити. Зараз цього немає.
Ну, ви знаєте, от мені здається, що тут ще проблема в якоїсь відсутності логіки, взагалі відсутності професійної гідності в тих людей, хто затримує осіб. Тому що, скажімо, законодавство, яке регулює діяльність адвокатів, що працюють в рамках надання безоплатної правової допомоги, воно якраз сповіщує і встановлює часові рамки, коли адвокат має прибути на місце затримання. І так само там йдеться про негайне повідомлення. І тут починається от момент цієї негайності, ну, начебто от ми з вами так ми говоримо, що таке є негайно? Ви зараз мені говорите, що вам погано, я намагаюся вжити дії, так, викликати швидку, або надати вам ліки, або якусь первинну медичну допомогу. Так само мало, по ідеї, відбуватися і що стосовно юридичної допомоги. Коли є момент негайно, тут, знову ж таки, ми говоримо про те, що існують проблеми з фіксацією, якщо дійсно цей момент затримання не зафіксований, він може більше доби розтягуватися навіть в деяких випадках, то насправді прив'язувати от якраз надання правової допомоги і негайне сповіщення до цього дуже важко.
Ну, справа в тому, що є розуміння, знаєте, здорового глузду. Є розуміння те, чим оперує завжди Європейський суд з прав людини, так званих розумних термінів і розумних строків. На превеликий жаль, права свідомість наших правоохоронців, слідчих, та й адвокатів, будемо говорити, і суддів, поки що до кінця не зрозуміла сутність цієї розумних строків виконання. Тобто, скрізь вважають, якщо ти затримав людину, і вона вже знаходиться в несвободі, значить ти повинен негайно повідомити адвокату, тому що адвокат повинен надати правову допомогу. А от відсутність, так побудована наша, мабуть, ментальність і наша історія, що нам треба все записати. Тобто от тільки коли в законі, чи в інструкції, чи в наказі буде написано, що протягом там 30 хвилин слідчий зобов'язаний зателефонувати в центр з надання правової допомоги, тоді це буде виконано. Так починає кожен тлумачити по-своєму. І на превеликий жаль, дуже часто ми чули під час польового дослідження від слідчих, ми інтерв'ювали слідчих, про те, що адвокати заважають їм шукати істину. Тому що вони налаштовують своїх підзахисних не співпрацювати зі слідством. І тому вони не поспішають повідомляти. Хоча треба сказати, що нами були виявлені і випадки, коли і адвокати, навіть коли були повідомлені, не всі адвокати своєчасно прибувають на місце. І реально надають, там багато чинників, які впливають, реально надають цю правову допомогу. Тому що дуже часто ставляться абсолютно формально до виконання своїх обов'язків. І це також має місце. Тобто тут не можна говорити, що це тільки недолугість або непрофесіоналізм слідчих. Є випадки в меншій кількості, але вони є, на жаль, і з боку адвокатів.
Це комплексна проблема. Я нагадую слухачам громадського. В ефірі Генсправедливості наш гість Володимир Сущенко, доцент Києво-Могилянської академії, виконавчий директор Центру дослідження проблем верховенства права. І цього разу йдеться про процесуальні права підозрюваних затриманих осіб, що перебувають під вартою у правоохоронних органах України. Власне, ми говоримо про правозастосовчу практику. І, пане Володимире, в мене наступне питання, яке, певне, пов'язано з тим, що ви вже говорили, стосовно вивчення практики Європейського суду з прав людини. І я це називаю правозастосовчі граблі, на які Україна постійно щоразу наступає і нічого не виправляє. Зокрема, я маю на увазі таку гру, я це називаю грою, коли людину запрошують в якості свідка, а насправді її опитують вже в якості підозрюваного, просто вона про це не знає. От який спосіб це можна виправити? Тому що, власне, законодавство, якщо гортати кримінально-процесуальний кодекс, там ніде, перепрошую, немає порад слідству, як маніпулювати цими статусами. А маніпуляція продовжується.
Ви слушно зауважили, і ми на це теж звернули увагу. До речі, я не сказав, я просто хочу навіть назвати, які основні базові права затриманої особи нами досліджувалися. Я їх просто назву. Це право на інформацію, тобто право на те, що особа має бути поінформована, чому вона затримана, в зв'язку з чим затримана, яка причина затримання. Це перший такий блок права. Право на правову допомогу, про те, що ми говорили, тобто обов'язково запрошення адвоката і участь адвоката у відповідних слідчих діях. А такої слідчої дії на етапі затримання, як правило, являється допит. І от ми зараз, ви перейшли якраз до допиту. Тобто допит в якості підозрюваної особи чи допит в якості свідка. Тут дійсно є проблема. Ще я хочу назвати ті права, які піддавалися дослідженню. Це право якраз не відповідати на запитання, як правило, це відбувається під час допитів. Право на належну медичну допомогу. Право на спеціальний захист вразливих категорій. У нас є хворі люди, хронічно хворі, в тому числі і на наркоманію. Це також і не повнолітні люди, які мають відповідні процесуальні гарантії захисту їх прав. Ну, і тут же до цього дуже дотичне право на переклад. Тому що якраз коли ми досліджували і спостерігали за затриманням в Закарпатті, де досить людей багато різних національностей, різномовних, то питання право на переклад дуже важливе. Хоча і в інших регіонах це воно теж виникає. От такий комплекс справ був нами розглянутий. Тепер щодо допиту, і це дійсно було встановлено і не один раз під час спостереження, коли людину просто запрошують в якості свідка. Причому тут ситуація полягає в тому, що процесуальний статус свідка і підозрюваної особи, вони відрізняються. За процесуальним статусом підозрюваної особи може мовчати і взагалі нічого не відповідати. Це її повне право і це її метод свого захисту. У свідка інший про статус. Він може мовчати, але свідка завжди попереджає про те, якщо він буде мовчати або говорити неправду, то він підлягає кримінальній відповідальності. Тобто може бути притягнутий до відповідальності відповідно до кримінального кодексу. І це одразу здійснює певний психологічний тиск на людину. Тому що і таким чином намагається через статус свідка отримати фактичну інформацію про участь цієї людини або іншої, її родича, там, брата, сестри, чоловіка, про участь в якомусь правопорушенні. І це слідчі дійсно використовують, до речі, ці, можна сказати, в лапках традиції багато-багато років. Тобто це ще з радянських часів, коли людину допитують в якості свідка, попереджаючи про імена, а насправді її розпитують і допитують про її участь в тому чи в тій чи іншій події, яка має ознаки злочину.
Пане Володимире, слідство не полягає на тому, що це є тактичний прийом?
Да, слідство наполягає. Це так слідчі в приватних розмовах кажуть, що це один з варіантів правдивості, тому що безумовно, що завдання слідчого розкрити злочин, да? Дійти, так би мовити, до істини, як ми кажемо. Але ж є різні шляхи. І ці шляхи не повинні і закон, і, зокрема, кримінальний процесуальний кодекс, його базові положення, це є принципи, основні засади кримінального процесу, говорить, що ніякого тиску не можна здійснювати на особу під час. Використовується саме з благих намірів, да, це пояснюється, бо слідчий же хоче довести, що подія сталася, хто винен в цьому, і таким чином заспокоїти суспільство і потерпілих, зокрема. І от це один з таких прийомів, які використовуються багато десятиліть в нашій практиці і поки що продовжує використовуватися.
Я так розумію, що на рівні законодавства або яких-небудь змін, котрі можна було внести, це певно не вирішити.
Це практика, це зміна ментальності, мислення, розуміння слідчим і всім нашим апаратом цього примусу, державного примусу, розуміння, що цього робити не можна. Тому що і в минулі часи скрізь є така наука криміналістика про мистецтво розслідування злочинів, є юридична психологія, скрізь на це звертається уваги багато-багато років. Але це один з тих методів, які ви використовуєте для того, щоб, будемо говорити, не розумним шляхом, несправедливим шляхом отримати інформацію. Фактично, шляхом омани. Людину просто оманюють. Кажуть, що ви свідок, і тому давайте розповідайте все. А насправді потім ці свідчення використовуються проти самої цієї людини. На них потім базується вже клопотання слідчого перед судом про відповідне затримання особи вже в судовому порядку і так далі.
І знову ж таки, тут ще й маніпуляція в термінах. Тобто, маніпуляція, що слідчий таким часом заощаджує собі час і тримання так само.
Так, абсолютно. Тому що, якщо більш жорстко пов'язано, то свідка можна допитувати і там немає обмежень, бо йому ж не треба пред'являти повідомлення про підозру. Можна спілкуватися сьогодні, і завтра, і післязавтра, запрошуючи його, викликаючи різними методами, і телефонними дзвінками, і повістками, і там направленням якихось кур'єрів з числа співробітників. Прийдіть, нам треба з вами поговорити.
Які ще можна прочитати негаразди, і що відбуваються під час допиту?
Негаразди, які відбуваються під час допиту, пов'язані, як правило, з тим, що в самому допиті, цьому дуже часто беруть участь треті особи. Тобто допит – це завжди спілкування двох осіб. Мається на увазі слідчого або правоохоронця, який має право проводити цю дію, і допитуваної особи за участю адвоката. Третя особа – лише адвокат. Але дуже часто в допитах фактично беруть участь так звані працівники, оперативні працівники наших правоохоронних органів, тобто ті, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, які збирають інформацію, мають додаткову інформацію добуту іншими шляхами, не оперативно-розшуковими діями. І крім того, вони здійснюють дуже часто і психологічний тиск. Що важливо, слідчий має право допустити до участі в допиті будь-яку особу, і прокурора в тому числі, і оперативно. Але ці люди повинні бути обов'язково внесені до протоколу допиту. Їх всі запитання, які вони ставлять, теж заносяться в протокол і відповіді. Але в реальності ті запитання, які ставлять оперативні працівники, аби ту інформацію, вона ніде не фіксується.
Ну, це як привид, якого от
затримали,
бачить і відповідає на питання, але це ніде не фіксується.
При цьому можуть бути і використані з їх боку, не з боку слідчого, тут теж такий момент. Певні погрози стосовно родичів, припустимо, а ми там зараз підемо там з вашою дружиною поспілкуюся, а ми вам там розкажемо про вас таку інформацію, яку там ваша родина не знає, чи ваші діти і так далі. І це, так би мовити, заганяє людину певною мірою в глухий кут, коли він думає вже не стільки про себе, не про свою долю, як про долю своїх близьких, і як це може на них відбитися, так би мовити. Це питання. І тому ми там наші рекомендації, ми вже напрацювали рекомендації, ми пишемо про те, що це дуже жорстко треба обмежити і записати в Кримінально-процесуальному кодексі, в інших нормативних актах, про те, що якщо беруть участь інші особи, вони обов'язково мають бути все-таки. Ну і крім того, треба сказати, сьогоднішній час, 21 століття, треба вести відео і аудіозапис допитів. Для цього треба обладнати від... У нас же часто допити проводяться де? В кабінеті слідчого. А це неправильно, хоча свого часу і були відповідні настанови, і навіть потрібно бути обладнана відповідна кімната в приміщенні, технічно обладнана. І там має вестися аудіо- і відеозапис допиту. І от тоді вже не буде виникати ніяких, так би мовити, питань. Якщо будуть виникати, то можна буде завжди з'ясувати, хто брав участь, в якій якості, в якій ролі і що він там робив.
Звичайно, бажано, в принципі, ввести відеофіксацію самого затримання, хоча я розумію,
бажано,
що це теж можна
завжди
маніпулювати.
І можна, і це не завжди реально. От ми коли говорили про час з фактичного затримання до складання, справа в тому, що правопорушення не завжди ж вчиняється там в місті Києві чи в Дніпропетровську, а вчиняється в якомусь селі, яке знаходиться там за 100 кілометрів, умовно кажучи, навіть від районного центру. Ну, значить, туди треба доїхати, і от там його треба затримати. З собою там відеокамеру не повезеш. Але все-таки час теоретично завжди можна розрахувати, скільки треба часу, щоб доставити затриману особу, припустимо, з місця її фактичного затримання, десь якогось там куточка в села, до районного центру, де знаходиться районний відділ внутрішніх справ, і де може бути оформлено. Я думаю, що максимально це може бути 2 години. От через 2 години треба складати протокол про затримання, повідомляти в такому випадку. І незважаючи на те, що в теперішній формі протоколу є графа про зазначення часу фактичного затримання, як правило, вона залишається або незаповненою, або її заповнюють саме в той час, коли складається сам протокол. Тобто так би начебто щойно затримали.
Я це називаю, це збігається юридичне і фактичне місце проживання. Скажіть, якщо говорити про медичну допомогу, це дійсно дуже важливо, тому що, мені здається, будь-які стани сп'яніння, стани наркологічної ломки. Взагалом-то ми всі знаємо, і це не буде новиною, слідством використовуються, як, по-перше, обставина, що обтяжує вже на початку, начебто, провину людини затриманої. І, окрім того, цим теж легко маніпулювати, тому що людина, я перепрошую, хоче випити або хоче ширнутися, і відповідно тут можна торгуватися.
Абсолютно ви правильно звертаєте увагу. на це, і ми звертали на це увагу. Ну, по-перше, ми будемо пропонувати, що треба внести зміни в чинне кримінальне законодавство про те, що якщо людина встановлена медичною експертизою, що вона хронічно хвора на наркоманію, то, безумовно, не можна вважати цей стан, це ж хвороба, визнана в усьому світі, не можна вважати обставину, яка обтяжує відповідальність особи і її покарання. Це такий, ну, зрозумілий. Але важливість полягає в тому, що треба надавати медичну допомогу. Просто з гуманних, так би мовити, принципів, да? З принципів гуманізму. Ми ж, наша країна має бути гуманною країною, відповідно, державні інституції. На превеликий жаль, дійсно, по-перше, люди, якщо ми говоримо про наркоманів, то вони в стані цього наркотичного сп'яніння неадекватно реагують на спілкування з ними. І вони, навіть якщо їм пояснюють там якісь їхні права, вони можуть їх не до кінця розуміти. Тому, але часто допитують, використовуючи цей стан. Ми говоримо про те, що при допиті таких людей повинен бути не тільки лише адвокат, а, можливо, і лікар-нарколог, який повинен дати певну оцінку і сказати, чи реально людину можна допитувати, і вона здатна адекватно сприймати поставлені запитання і на них відповідати. Тобто проблема медична, але є й інші хвороби медичні. Не лише це ми так звернули увагу на наркоманів, тому що це з психікою, але й інші хвороби, хронічні хвороби у людини, які в певний момент вони загострюються, а момент затримання – це завжди стрес, психологічний стрес. І людина може відчути певні наслідки на своїх оцих хронічних хворобах, да, пов'язаних там, я не знаю, з коліками. Там.
Та воно відбувається, це дійсно стрес, стресова ситуація.
Потім може піднятися і температура тіла, і багато чого. І все-таки надання медичної допомоги має бути пріоритетним. На превеликий жаль, можна констатувати, що це далеко не так. І тут є багато організаційних моментів, які треба вирішувати разом з Міністерством охорони здоров'я.
Тому, пане Володимире, а якщо затриманий або затримана зауважить про те, що я хронічний гіпертонік, ну, в мене може початися криза. А як на це, от зараз, за тими умовами, в яких ми зараз існуємо і живемо, як на це має реагувати слідчий?
Ну, дуже просто. Коли людина заявляє, і в неї є якісь, дуже часто і зовнішні є ознаки хворобливого стану. Особливо вона може це сказати адвокату, який прибув. Значить, треба негайно викликати швидку медичну допомогу. Вони мають приїхати. Але тут питання теж виникають, пов'язані з організацією роботи швидкої медичної допомоги.
От в мене теж такий, теж уточнюючий момент. От, ну, припустимо, я кажу, що у мене починається стенокардія. Так? Ну, відповідно, це зовнішньо може позначатися тільки тим, що я буду частіше дихати, задихатися і боятися, власне, того, що я не отримую повітря. А я говорю і заявляю про те, можу навіть письмово стосовно того, що мені необхідно надання медичної допомоги. А слідчий все одно вирішує це на власне розсуд.
Ну, в принципі, да. Да, да. В принципі, на власний рой він може сказати, що ти там придурюєшся, вибачте.
Але якщо я зафіксую письмово, це все-таки додасться до якогось мого файлу?
Абсолютно, да. Це письмово, це треба або в тому ж самому протоколі затримання людини, бо до будь-якого процесуального документу людина може вносити, вона ж підписує, знайомиться і вносить свої зауваження. Тут велика роль адвокатів, які от запрошуються, і вони повинні бути дуже уважними в цьому
проблема
плані.
Проблема в тому, що ці стани вони можуть розпочати задовго до того, коли взагалі біля затриманого з'явиться адвокат.
Да, але це, безумовно, дано на розсуд слідчого. Да. Тобто він оцінює фактично цей стан, і тільки тоді, коли вже він реально бачить, що людині погано, тобто вона там втрачає свідомість, умовно кажучи, от тоді вже починаються якісь реальні дії. Тобто, на превеликий жаль, і чергові частини органів внутрішніх справ тут багато що не допрацьовують. Ну, і є певні проблеми з медициною, з самою медициною і з реагуванням, особливо оцих швидкої карет, швидкої допомоги на такі виклики. Але є приклади, і в нас були під час спостереження, коли слідчі уважно ставилися. І навіть, ну, мовно кажучи, виймали там своєї кишені якісь пігулки і давали там від серця і так далі. Це таке ж є, це теж є. Тобто не можна сказати, що от всі вони там
такі. Ні, це залежить такі. Від рівня людини,
Я погоджуюся. Абсолютно правильно. Від рівня людини, її культури, її співчуття, розуміння, що перед нею, да, можливо, злочинець, але це людина.
Ну, у нас взагалі, ось цим, мені здається, основна проблема з правозастосовчою практикою норм Кримінального процесуального кодексу – зрозуміти, що, власне, правоохоронці не всі на світлому боці і затримані не всі на темному боці.
Абсолютно.
Що ми всі залишаємося людьми. І, в принципі, так, статус у нас різний, але права в нас одні й ті самі.
Абсолютно правильно.
І, на жаль, цим проблема. Я ще хочу розкрити трохи тему стосовно перекладів. Я колись говорила з нашими колегами з Америки, припустимо, там доволі часто трапляється якраз з іспанською мовою такі варіанти, що переклад от вчасно не забезпечують. А що відбувається у нас? Наскільки я розумію, тут проблема полягає в тому, що немає реєстру перекладачів, які би працювали зі слідством. І люди теж так само не зовсім обізнані стосовно того, що треба про це говорити і заявляти те, як ти заявиш, якщо ти мови не знаєш з іншого боку.
Абсолютно правильно ви говорите про те, що у нас немає жодного реєстру перекладачів, причому ж переклад, якість перекладу має велике значення. Можна ж по-різному перекласти змістовну частину, і перекладач повинен нести певну долю своєї відповідальності за участь в слідчій дії. А з іншого боку, ну, у нас як? В основному те, що ми спостерігали, значить, так, якщо ми говоримо про регіон Закарпаття, то там слідчі – це місцеві жителі, які, як правило, знають от там 2-3 мови місцевих, да? Там угорську, румунську мову, ну, українську. Ну, як правило, наші українці всі так чи інакше знають і російську мову. І тому на сьогодні переклад здійснюється, як правило, самими слідчими. Тобто в дуже не в багатьох випадках, коли йдеться там про англійську мову, німецьку, тобто європейські мови, то там постає питання про запрошення перекладача. Що стосується мови національних меншин, які мешкають на цій території, то, як правило, це все обходиться, значить, власними силами. Тобто слідчий виступає одночасно, чи правоохоронець виступає і слідчим, і перекладачем. І це, безумовно, дуже часто може спотворювати результати участі тієї чи іншої особи. Тут залежить, з одного боку, від людини, яка бере участь, мається на увазі затриманого, і його наполягання на тому, щоб був перекладач. Можна сказати, що затримані, які не вперше затримані, вже, а бували, так би мовити, у відносинах кримінально-процесуальних, вони більш обізнані і вони досить часто навіть зловживають, так би мовити, цим правом. А от люди, які вперше затримані, безумовно, в них одна мета, якомога швидше звідси, щоб його випустили, да. І він піде на будь-які умови, тільки щоб задовольнити оцей апарат, да, спецслужб, будемо говорити, да, правоохоронців, задовільнити їхні вимоги і не дуже буде уважно стати. Тут знов роль адвокатів досить серйозна. Але проблема перекладу існує і її треба вирішити. Більше того, ще одна проблема, коли запрошується перекладач офіційно, тобто бере участь перекладач, ну його ж праця повинна бути оплачена. Але на це взагалі ніде, в жодному бюджеті, ніде нічого не виділено. І я вам скажу, що ми виявили факти, коли слідчі, ну такі добросовісні слідчі, просто скидаються між собою, да, і за власні кошти якимось чином оплачують роботу. Ну, потім як вони ці кошти повертають, нам невідомо, і чи повертають. Чи це просто така благодійницька діяльність слідчих. Але на слідчими лежить відповідальність все-таки за результати розслідування, саме те. Тому вони певною мірою зацікавлені в тому, ну, щоб до них хоча б в стадії судового розслідування і слухання справи не було якихось в цьому плані претензій. Але фінансування цього виду діяльності взагалі ніде ніяк не передбачено. Це теж проблема.
Пане Володимире, напевно, що вже останнє запитання, воно стосується загальних рекомендацій. Що наразі можна змінити законопроектуванням, внесенням змін і доповнень до чинного законодавства? Що можна змінити, можливо, скасуванням деяких підзаконних актів, які існують і які, можливо, не відповідають і не розкривають правильно статті, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом? Що можна змінити тільки працюючи психологами, так, працюючи, можливо, викладачами, слідством?
Ну, ми підготували такі рекомендації, які дійсно спрямовані, ну, мають декілька спрямувань. Одне – це вдосконалення все-таки нормативно-правової бази, законодавчої нормативної.
Є що вдосконалювати.
Да, є що вдосконалювати. І от стосовно термінів, про які ми говорили, тобто між фактичним затриманням і складанням протоколу, і стосовно забезпечення перекладу, і стосовно надання медичної допомоги, тому що це все сьогодні є, але це, як правило, в таких загальних фразах, знаєте, вони більше схожі на певні гасла і заклики, так мовити, як треба робити, а треба виписати таким чином для нас сьогодні, виписати так, щоб все було зрозуміло і було однозначно. І час визначений, і хто, і як має діяти. Частково це може бути і в Кримінально-процесуальному кодексі, але багато таких моментів треба вносити в відомчі нормативно-правові акти, які регламентують діяльність тих самих чергових частин органів внутрішніх справ і інших там місць перебування, затримання і тощо. Тому це один напрямок, який... Ну, а другий напрямок – це, безумовно, пов'язаний з підвищенням кваліфікації всіх – і слідчих, і адвокатів, і суддів. Причому підвищення не просто прослухання певного курсу відповідного там теоретичного, це мають бути тренінги, де мають відпрацьовуватися оці всі такі тонкощі, і ці люди мають складати іспити, так як це робиться в усьому світі. Складати іспит, тобто засвідчувати, що він дійсно розібрався і він готовий реалізовувати ці і тактичні, і психологічні, і організаційні моменти в своїй діяльності.
Дякую, пане Володимире. Я прощаюся з вами і нагадую, що дослідження «Процесуальні права підозрюваних затриманих осіб, які перебувають під вартою у правоохоронних органах України», яке здійснювалося протягом 2014-2015 років, представляв Володимир Сущенко, доцент Києво-Могилянської академії, виконавчий директор Центру досліджень проблем верховенства права Могилянки. Почувайтеся захищеними.